VOA News.
สวัสดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันประจำวันจันทร์ที่1มิถุนายน2558ตามเวลาในประเทศไทยนะครับจีนบอกปัดคำกล่าวเรื่องทะเลจีนใต้ของรัฐมนตรีกลาโหมสหรัฐระหว่างการประชุมเรื่องความมั่นคงในภูมิภาคแชงกรีลาไดอะล็อกที่สิงคโปร์ในช่วงสุดสัปดาห์รัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐขาหักระหว่างการถีบจักรยานที่นครเจนีวาและต้องยกเลิกการเยือนหลายประเทศในยุโรปธนาคารใหญ่ของอังกฤษ2แห่งเริ่มกระบวนการตรวจสอบเรื่องการโอนเงินซึ่งถูกระบุว่าเป็นเงินสินบนสำหรับเจ้าหน้าที่ฟีฟ่าว่าผ่านช่องทางธนาคารของตนหรือไม่นอกจากข่าวโลกและรายงานธุรกิจวันนี้แล้วเรามีรายงานเกี่ยวกับปัญหาและอุปสรรคของการพัฒนาไฟฟ้าจากแหล่งพลังงานหมุนเวียนของเวียดนามฟุตบอลหญิงไทยจะเริ่มแข่งขันฟุตบอลโลกหญิงในวันที่7มิถุนายนนี้วันนี้เรามีเรื่องความหวังและโอกาสของการยกระดับและพัฒนาทีมฟุตบอลหญิงของไทยนะครับส่งท้ายวันนี้ด้วยรายงานวิทยาศาสตร์บทบาทใหม่ที่เราไม่ทราบกันมาก่อนของแพลงก์ตอนสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กในทะเลติดตามเรื่องราวเหล่านี้ได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาระหว่างการประชุมอภิปรายเกี่ยวกับความมั่นคงในระดับภูมิภาคที่ชื่อว่าแชงกรีลาไดอะล็อกซึ่งจัดขึ้นในสิงคโปร์เป็นประจำทุกปีเจ้าหน้าที่ระดับสูงของจีนได้กล่าวบอกปัดคำวิจารณ์ของสหรัฐเกี่ยวกับเรื่องการถมพื้นที่ในทะเลในบริเวณแนวหมู่เกาะในทะเลจีนใต้ซึ่งเป็นกรณีพิพาทขัดแย้งกันอยู่ระหว่างจีนกับหลายประเทศในเอเชียและหัวข้อเรื่องการถมพื้นที่ในทะเลในทะเลจีนใต้ดังกล่าวของจีนกลายเป็นประเด็นสำคัญที่กลบเรื่องอื่นๆในการประชุมแชงกรีลาไดอะล็อกในสิงคโปร์ที่ว่านี้นะครับสตีฟเฮอร์แมนผู้สื่อข่าว VOA ส่งรายงานเกี่ยวกับเรื่องนี้มาจากสิงคโปร์และคุณรัฐพลอ่อนสนิทของ VOA ภาคภาษาไทยมีรายงานมาเสนอเพิ่มเติมครับ
ครับพลเรือเอกซุนเจียงกัวรองผู้บัญชาการฐานเรือของกองทัพปลดแอกจีนกล่าวว่าการถมพื้นที่แนวเกาะทางทะเลที่เป็นบริเวณความขัดแย้งด้านกรรมสิทธิ์กับประเทศในภูมิภาคนั้นเป็นแนวทางที่มีเหตุผลและจีนมีความชอบธรรมที่จะทำเช่นนั้นนะครับนอกจากนั้นเขายังเสริมด้วยว่าเป็นบริการสาธารณะต่อประชาคมโลก
中方在南海的诉求没有变化中国通过谈判协商
พลเรือเอกซุนกล่าวว่าจีนไม่เปลี่ยนการอ้างกรรมสิทธิ์ทางทะเลในทะเลจีนใต้และไม่เปลี่ยนจุดยืนด้วยที่ว่ากรุงปักกิ่งจะหาทางออกอย่างสันติในความขัดแย้งผ่านการเจรจาและการปรึกษาหารือนะครับเขาถูกผู้ฟังในที่ประชุมตั้งคำถามอย่างหนักในการหารือแชงกรีลาไดอะล็อกครั้งนี้ที่ประเทศสิงคโปร์ซึ่งเป็นเวทีเรื่องความมั่นคงในภูมิภาคซึ่งจัดขึ้นทุกปีผู้ตั้งคำถามมีทั้งนักวิชาการเจ้าหน้าที่กลาโหมจากหลายประเทศรวมถึงนักการทูตและนักข่าวแต่พลเรือเอกซุนยึดตามข้อมูลจากสคริปต์และไม่ได้ให้ความกระจ่างมากขึ้นและนั่นทำให้บางคนในที่ประชุมไม่สบายใจว่าจีนมีความตั้งใจอย่างไรกันแน่ในเรื่องนี้ซึ่งนั่นรวมถึงบอนนี่กลาเซอร์ที่ปรึกษาอาวุโสของสถาบัน Center for Strategic and International Studies
To simply read prepared answers to questions demonstrates I think an in your face dismissal of the concerns
เธอบอกว่าที่พลเรือเอกซุนตอบคำถามด้วยการอ่านสคริปต์ทำให้เธอคิดว่าเขาพยายามตอบกลับแบบไม่สนใจความกังวลที่หลายคนในประชาคมโลกกำลังไม่สบายใจอยู่ซึ่งเธอถือว่าทำให้ตนนั้นผิดหวังอย่างมากในท่าทีของจีนนะครับ1วันก่อนหน้านี้รัฐมนตรีกลาโหมสหรัฐแอชตันคาร์เตอร์พูดที่การประชุมนี้ว่าการสร้างพื้นที่ในทะเลบริเวณที่ มีปัญหาความขัดแย้งด้านกรรมสิทธิ์ในทะเลจีนใต้นั้นเป็นการไม่ทำตามกฎสากลและบรรทัดฐานนานาชาติที่เป็นเครื่องค้ำจุนเสถียรภาพในเอเชียแปซิฟิก
Our position, just to be clear, is that all of the claimants to the South China Sea dispute
รัฐมนตรีกลาโหมสหรัฐแอสตันคาร์เตอร์ย้ำว่าท่าทีของสหรัฐในเรื่องนี้คือประเทศที่มีความขัดแย้งด้านกรรมสิทธิ์ในทะเลจีนใต้ทุกประเทศต้องหยุดการถมพื้นที่แนวเกาะในทะเลและต้องไม่ทำให้บริเวณดังกล่าวมีตัวแปรทางกลาโหมมากขึ้นรวมทั้งต้องแสวงหาแนวทางการคลี่คลายอย่างสันติด้วยเจ้าหน้าที่สหรัฐกล่าวว่าเรือและเครื่องบินของอเมริกันในน่านน้ำต่างประเทศหลายจุดจะไม่ทำตามความต้องการของจีนที่อยากให้กองเรือและฝูงบินอเมริกันอยู่ห่างๆจากทะเลจีนใต้จีนอ้างว่าบริเวณหมู่เกาะเล็กๆหลายแห่งในทะเลจีนใต้นั้นเป็นดินแดนของตนแต่ประเทศอื่นๆนั้นไม่เห็นด้วยและหลายฝ่ายเห็นว่าประเทศของตนควรอ้างอธิปไตยเหนือดินแดนที่กรุงปักกิ่งอ้างกรรมสิทธิ์เช่นกันครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of Americaกรุงวอชิงตัน
เรื่องเกี่ยวกับกระทรวงกลาโหมสหรัฐอีกด้านหนึ่งนะครับนายแอชตันคาร์เตอร์รัฐมนตรีกลาโหมสหรัฐกล่าวระหว่างการเยือนฐานทัพเรือของเวียดนามที่เมืองท่าไฮฟองก่อนหน้านี้ว่าตนจะสั่งให้มีการสอบสวนเพื่อหาตัวผู้รับผิดชอบสำหรับการส่งเชื้อแอนแทรกที่ยังมีชีวิตอยู่และยังมีพิษร้ายแรงจากห้องปฏิบัติการของกองทัพสหรัฐในรัฐยูทาห์ไปยังห้องปฏิบัติการเอกชนใน11มลรัฐของสหรัฐและในต่างประเทศด้วยก่อนหน้านี้เจ้าหน้าที่กระทรวงกลาโหมสหรัฐยอมรับว่ามีการส่งเชื้อแอนแทรกที่ยังมีพิษร้ายแรงซึ่งยังมีชีวิตอยู่ไปให้กับห้องปฏิบัติการต่างๆเพื่อทำการวิจัยโดยบังเอิญโดยส่วนนี้เรื่องดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของแผนงานศึกษาวิจัยในการสร้างระบบการทดสอบและเตือนภัยเพื่อตรวจหาเชื้อแอนแทรกในสภาพแวดล้อมอย่างไรก็ตามเชื้อแอนแทรกที่ส่งออกจากห้องปฏิบัติการของกระทรวงกลาโหมสหรัฐในรัฐยูทาห์นั้นเป็นเชื้อที่ยังมีชีวิตอยู่และมีพิษซึ่งผู้ที่รับเชื้อดังกล่าวไปอาจจะเสียชีวิตได้ครับและเมื่อวันศุกร์เจ้าหน้าที่กระทรวงกลาโหมสหรัฐออกมายอมรับว่ามีการส่งเชื้อดังกล่าวไปยังห้องปฏิบัติการอื่นๆมากกว่าที่คาดเอาไว้แต่เดิมอย่างเช่นรวมถึงห้องปฏิบัติการในประเทศออสเตรเลียด้วยครับและนายจอห์นแครีรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐต้องยกเลิกกำหนดการเยือนหลายประเทศในยุโรปหลังจากที่เขาประสบอุบัติเหตุกระดูกโคนขาหักระหว่างการถีบจักรยานนอกนครเจนีวาในสวิตเซอร์แลนด์โดยนายจอห์นแครีอยู่ที่สวิตเซอร์แลนด์เพื่อการหารือเกี่ยวกับข้อตกลงโครงการนิวเคลียร์ระหว่างอิหร่านกับประเทศมหาอำนาจของโลก6ประเทศซึ่งมีกำหนดจะต้องสรุปให้เสร็จสิ้นภายในสิ้นเดือนมิถุนายนแต่อุบัติเหตุซึ่งทำให้กระดูกโคนขาของรัฐมนตรีต่างประเทศหักนี้ทำให้เขาต้องถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลและรอการนำตัวกลับมารับการรักษาในนครบอสตันของสหรัฐครับและธนาคารใหญ่ของอังกฤษ2แห่งคือบาร์เคลย์และ Standard Chartered Bank เริ่มการสอบสวนภายในเพื่อตรวจสอบดูว่าเงินที่มีถูกกล่าวหาว่าเป็นเงินจ่ายสินบนให้กับเจ้าหน้าที่ฟีฟ่าหลังจากที่กระทรวงยุติธรรมสหรัฐได้ตั้งข้อหาบุคคลต่างๆในวงการสื่อและเจ้าหน้าที่ของฟีฟ่า14คนในเรื่องคอร์รัปชันนั้นมีการส่งผ่านช่องทางธนาคารของตนหรือไม่ในคำฟ้องของกระทรวงยุติธรรมสหรัฐเมื่อสัปดาห์ที่แล้วมีธนาคารต่างๆกว่า10แห่งที่ถูกระบุชื่อว่ามีส่วนเกี่ยวข้องในการใช้ช่องทางของตนเพื่อโอนเงินดังกล่าวแต่จนถึงขณะนี้ยังไม่มีการระบุชื่อธนาคารใดๆว่าถูกตั้งข้อหาในเรื่องนี้นะครับและธนาคารบาร์เคลย์และ Standard Chartered ของอังกฤษก็ได้ประกาศว่าจะมีการตรวจสอบภายในว่ามีการใช้ช่องทางธนาคารของตนในการนี้หรือไม่ครับและในขณะที่รายงานนี้ยังเป็นวันอาทิตย์ตามเวลาในสหรัฐนะครับและวุฒิสภาสหรัฐยังประชุมหารือกันอยู่เพื่อจะตัดสินใจว่าจะมีการต่ออายุกฎหมายด้านความมั่นคงของสหรัฐซึ่งจะให้อำนาจหน่วยงานด้านความมั่นคงคือ National Security Agency เก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการใช้โทรศัพท์ของคนอเมริกันไว้ได้ถึง5ปีหรือไม่หากมีข้อสงสัยว่าเกี่ยวข้องกับการก่อการร้าย แต่สมาชิกพรรครีพับลิกันในวุฒิสภาโดยเฉพาะอย่างยิ่งวุฒิสมาชิกแรนด์พอลซึ่งมีแนวทางเสรีนิยมประกาศว่าตนจะคัดค้านเรื่องนี้อย่างหัวชนฝาครับและหนังสือพิมพ์วอชิงตันโพสต์รายงานว่าในช่วง5เดือนแรกของปีนี้มีผู้ต้องหาถูกตำรวจสังหารชีวิตไปแล้วราว385คนและถ้าแนวโน้มสถิติที่ว่านี้ยังดำเนินต่อไปจนถึงสิ้นปีนี้จะมีผู้ต้องหาถูกตำรวจสังหารถึงราว 1,000 คนซึ่งก็หมายถึงว่าคิดโดยเฉลี่ยแล้วมีผู้ต้องหาถูกตำรวจในสหรัฐสังหารในอัตราเฉลี่ยวันละกว่า2คนด้วยกันครับและในวันจันทร์คือวันพรุ่งนี้ตามเวลาในสหรัฐดาวโจนส์จะเปิดตัวที่ 18,011 จุด Nasdaq ที่ 5,070 และ Standard & Poor's 500ที่ 2,107 จุดครับคุณกำลังติดตามข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันต่อไปคุณรัฐพลอ่อนสนิทกลับมาพบคุณผู้ฟังอีกครั้งด้วยรายงานธุรกิจครับ
ครับเริ่มด้วยเรื่องพลังงานนะครับกังวูซึ่งเป็นรองประธานของบริษัทที่ปรึกษาด้านพลังงาน FCG กล่าวว่าแผนของกรุงปักกิ่งที่จะลดมลพิษด้วยการเปลี่ยนการใช้พลังงานเชื้อเพลิงนั้นอาจจะไม่ประสบความสำเร็จตามเป้านะครับเพราะว่ายุทธศาสตร์ดังกล่าวถูกร่างขึ้นขณะที่ราคาน้ำมันอยู่ในระดับสูงนักวิเคราะห์บอกว่าราคาน้ำมันที่ต่ำลงมาพร้อมๆกับราคาถ่านหินที่ถูกลงด้วยจึงเป็นการยากในการลดใช้พลังงานประเภทนี้และเปลี่ยนมาใช้พลังงานสะอาดแทนเนื่องจากผู้บริโภคและผู้ประกอบการนั้นมีแรงจูงใจในราคาที่น่าสนใจของถ่านหินซึ่งหลายฝ่ายเชื่อว่าเป็นสาเหตุสำคัญของมลพิษทางอากาศนะครับทั้งนี้การใช้น้ำบันดิบนั้นคิดเป็น 19% ของพลังงานในจีนส่วนถ่านหินนั้นมีส่วนแบ่งถึงร้อยละ64ครับมาที่สหรัฐบ้างนะครับศาลสั่งจำคุกตลอดชีวิตผู้ก่อตั้งระบบเว็บไซต์ออนไลน์ที่ชื่อ Silk Road ซึ่งใช้ขายยาเสพติดนะครับผู้พิพากษากล่าวว่าการซื้อขายยาเสพติดผ่าน Silk Road นั้นทำให้มีผู้เสียชีวิตแล้วถึง6รายผู้พิพากษาแคทเธอรีนฟอเรสต์กล่าวว่านายรอสอัลบริดจ์วัย31ปีผู้ก่อตั้ง Silk Road เป็นอาชญากรและสั่งยึดเงินถึง183ล้านดอลลาร์หรือ 5,000 กว่าล้านบาทนะครับคดีนี้ยังเกี่ยวข้องกับการใช้เงินสกุลอิเล็กทรอนิกส์หรือบิตคอยน์ด้วยเพราะอัยการกล่าวว่านายออบริดจ์เก็บรายได้ค่าในหน้าของการค้ายาเสพติดออนไลน์นั้นเป็นเงินสกุลบิตคอยมูลค่าถึง18ล้านดอลลาร์นะครับยังอยู่ที่เรื่องเกี่ยวกับคดีความเช่นกันครับศาลลอสแอนเจลิสของรัฐแคลิฟอร์เนียตัดสินในคดีที่ยืดเยื้อยาวนานเรื่องการแย่งชิงความเป็นเจ้าของมรกตก้อนยักษ์ขนาด 180,000 กรัตหนัก341กิโลกรัมเมื่อปลายสัปดาห์ที่แล้วผู้พิพากษาไมเคิลจอห์นสันตัดสินแบบเปิดช่องไว้ว่าบริษัท FM Holdings Inc. ควรเป็นผู้ครอบครองมรกตชิ้นนี้หากไม่มีกลุ่มใดคัดค้านซึ่งทนายของบริษัทเชื่อว่าไม่น่าจะมีผู้ที่จะคัดค้านนะครับหลังจากการต่อสู้คดีนี้ใช้เวลาถึง6ปีและใช้เงินหลายล้านดอลลาร์เป็นค่าที่ปรึกษากฎหมายและค่าใช้จ่ายอื่นผู้ที่เกี่ยวข้องในคดีนี้มีหลายฝ่ายรวมถึงรัฐบาลของประเทศบราซิลเพราะเดิมทีมรกตก้อนมหึมานี้ถูกพบในประเทศบราซิลที่เหมืองในรัฐบาไฮจนถูกเรียกว่ามรกตบาไฮนะครับหลังจากถูกเปลี่ยนมือและเดินทางผ่านสถานที่ต่างๆมาหลายครั้งซึ่งรวมถึงผ่านวิกฤตพายุเฮอริเคนคาทรีนาที่สหรัฐเมื่อ10ปีก่อนศาลพิจารณาหลักฐานอ้างกรรมสิทธิ์และพบว่าหุ้นส่วนของบริษัท FM Holdings Inc. นั้นควรจะได้รับการเป็นเจ้าของและเป็นผู้ที่ครอบครองมรกตที่ชอบธรรมส่งท้ายเป็นเรื่องเบาๆจากกลุ่มยูโรโซนนะครับรัฐมนตรีคลังของเยอรมนีวูฟกังชัยเบลอร์พูดเล่นๆว่าอยากจะให้ขนมช็อกโกแลตรูปเหรียญเงินยูโรแก่รัฐมนตรีกระทรวงการคลังกรีซนายานิสวารูฟาคิสโดยบอกว่า สามารถใช้เป็นเครื่องบำรุงกำลังใจของนายวารูฟากิสได้รัฐมนตรีทั้งสองคนนั้นขัดกันในหลายเรื่องนะครับตั้งแต่ที่พรรคเอียงซ้ายของกรีซชนะการเลือกตั้งเมื่อต้นปีและรัฐบาลกรุงเอเธนส์ให้คำมั่นกับประชาชนของตนว่าจะเลิกมาตรการรัดเข็มขัดในการเจรจากับเจ้าหนี้ต่างประเทศซึ่งรวมถึงเยอรมนีด้วยและที่รัฐมนตรีชัยเบลอร์ปล่อยมุกเรื่องขนมช็อกโกแลตรูปเหรียญเงินยูโรเกิดขึ้นเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับที่มีเด็กเอาขนมช็อกโกแลตดังกล่าวมอบให้ขุนคลังของเยอรมนีกำใหญ่ซึ่งเขาบอกทันทีว่าจะแบ่งไปให้กับรัฐมนตรีคลังกรีซด้วยเพราะฝ่ายนั้นต้องการความกล้าที่เด็ดเดี่ยวมากในช่วงนี้ทั้งนี้กรีซหวังว่าจะสามารถเจรจาเรื่องการรับเงินช่วยเหลือจากเจ้าหนี้สำเร็จในสัปดาห์นี้ซึ่งการรับเงินนั้นจะมากับเงื่อนไขที่ว่ากรีซต้องเสนอแผนปฏิรูปเศรษฐกิจที่ฝ่ายผู้ให้เงินนั้นยอมรับได้ด้วยครับและที่จบไปก็เป็นข่าวธุรกิจวันนี้นะครับผมรัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
คุณกำลังติดตามข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันต่อด้วยเรื่องสิ่งแวดล้อมนะครับถึงแม้ว่าเวียดนามจะเป็นประเทศที่เหมาะสำหรับการลงทุนเพื่อผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนเพราะว่ามีแสงแดดตลอดทั้งปีและมีลมทะเลแต่ก็ยังไม่มีการลงทุนใหญ่ๆด้านนี้ในประเทศผู้สื่อข่าว VOA เลียนฮองมีรายงานว่าเวียดนามมีปัญหาอุปสรรคบางอย่างสำหรับการลงทุนเพื่อผลิตพลังงานไฟฟ้าจากแหล่งพลังงานหมุนเวียนคุณทักษณาไข่แก้วของ VOA ภาคภาษาไทยมีรายงานเสนอเพิ่มเติมครับ
ผู้เชี่ยวชาญชี้นะคะว่าการควบคุมราคาเป็นเหตุผลชัดเจนที่ทำให้เวียดนามขาดการลงทุนด้านการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงแดดและพลังงานลมค่ะเวียดนามควบคุมเพดานค่าไฟฟ้าไว้ที่7 เซนต์สหรัฐต่อปริมาณไฟฟ้า1 กิโลวัตต์นะคะหรือราว2 บาทเศษบรรดานักลงทุนชี้นะคะว่าต้องการให้ราคาไฟฟ้าสูงขึ้นกว่านี้เท่าตัวค่ะเพื่อให้คุ้มกับการลงทุนผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนส่วนบรรดาคนที่ทำงานในอุตสาหกรรมพลังงานต่างแนะนะคะว่ารัฐบาลควรหาวิธีจูงใจแบบอื่นเพื่อส่งเสริมการลงทุนด้านพลังงานหมุนเวียนค่ะโดยปรับจากแรงจูงใจด้านภาษีไปเป็นการอบรมและการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับพลังงานคุณแดเนียลพอเทชผู้อำนวยการ Private Finance Advisory Network for Asia Program ภายใต้สำนักงาน USAID ชี้นะคะว่าไม่มีมาตรการใดๆที่จะช่วยชดเชยค่าไฟฟ้าที่ถูกขนาดนี้ได้ค่ะนักลงทุนในเวียดนามหลายคนเรียกร้องให้ทางการเวียดนามเพิ่มความสำคัญแก่การพัฒนาพลังงานทางเลือกนะคะและเพื่อส่งเสริมการลงทุนด้านนี้การไฟฟ้าแห่งเวียดนามจะต้องขึ้นค่าไฟฟ้าค่ะซึ่งเป็นเรื่องที่มีความอ่อนไหวทางการเมืองและอาจจะนำไปสู่แรงต่อต้านจากผู้บริโภคที่กังวลเรื่องราคาไฟฟ้าและไม่พอใจความไร้ประสิทธิภาพของการไฟฟ้าเวียดนามเป็นทุนเดิมอยู่แล้วคุณเหยียนอันตวนหัวหน้าบรรณาธิการของหนังสือพิมพ์เวียดนาม Investment Review กล่าวนะคะว่าบรรดาผู้ร่างนโยบายกำลังพยายามหาจุดสมดุลค่ะเพื่อให้เวียดนามมีพลังงานที่ราคาไม่แพงแต่ว่ายั่งยืนและจากการประชุมหลายครั้งกับกระทรวงการวางแผนและการลงทุนซึ่งเป็นเจ้าของหนังสือพิมพ์ที่คุณตวนทำงานอยู่คุณตวนกล่าวนะคะว่าทางกระทรวงเห็นว่าค่าไฟฟ้าในเวียดนามจะต้องเพิ่มขึ้นแบบค่อยเป็นค่อยไปค่ะเขากล่าวว่าหากเพิ่มราคาค่าไฟฟ้าสูงขึ้นทีเดียวอาจจะก่อให้เกิดปฏิกิริยาทางลบจากประชาชนได้และจะส่งผลกระทบต่อนโยบายค่ะนอกจากพลังงานลมและแสงแดดแล้วนะคะเวียดนามกำลังออกกฎระเบียบอีกหลายอย่างเพื่อส่งเสริมการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากสิ่งปฏิกูลและของเสียทางชีวภาพซึ่งรวมทั้งเปลือกข้าวและเปลือกข้าวโพดค่ะตลอดจนกระแสน้ำและคลื่นน้ำด้วยบรรดาเจ้าหน้าที่รัฐบาลเวียดนามกำลังพิจารณาความเป็นไปได้ที่จะตัดหรือยกเลิกภาษีต่างๆแบบชั่วคราวค่ะแก่นักลงทุนด้านพลังงานและจะยกเลิกการเก็บภาษีนำเข้าศุลกากรแก่เครื่องจักรกลและจะทำสัญญาล่วงหน้าด้วยว่าจะซื้อไฟฟ้าจากนักลงทุนค่ะและนี่เป็นส่วนหนึ่งของยุทธศาสตร์ของรัฐบาลที่เรียกว่า Green Growth Strategy ที่พัฒนาเศรษฐกิจควบคู่ไปกับการลดการปล่อยแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์นะคะบรรดาบริษัทต่างๆได้เริ่มติดตั้งแผงโซล่าเพื่อผลิตไฟฟ้าใช้เองแล้วค่ะและทางกลุ่ม Vietnam Business Forum ได้ทำการสำรวจความคิดเห็นของนักธุรกิจและพบว่าหลายบริษัทบอกว่าจะยอมจ่ายเงินมากขึ้นเป็นค่าไฟฟ้าที่ผลิตจากพลังงานหมุนเวียนค่ะเพราะเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและมีความยั่งยืนสำหรับปัจเจกบุคคลทั่วไปที่มีแผงโซล่าทางการเวียดนามกำลังหาทางส่งเสริมให้พวกเขาขายไฟฟ้าที่ผลิตได้เกินความต้องการแก่รัฐบาลค่ะ อย่างไรก็ตามนะคะเวียดนามยังมุ่งเพิ่มปริมาณไฟฟ้าที่ผลิตได้จากโรงงานไฟฟ้าพลังงานถ่านหินค่ะแผนพัฒนาพลังงานหลักของประเทศหรือ Master Power Plan 7ชี้นะคะว่าภายในอีก15ปีข้างหน้าถ่านหินจะเป็นแหล่งผลิตไฟฟ้าถึง 51.6% ของปริมาณไฟฟ้าทั้งหมดค่ะจากปัจจุบันอยู่ที่ 30% คุณเหงียนดังอันทีที่ปรึกษาแห่ง International Finance Corporation กล่าวนะคะว่าถ่านหินเป็นเหมือนระเบิดเวลานะคะที่จะนำไปสู่มลพิษจากสารโลหะหนักและฝนกรดค่ะและจำเป็นอย่างมากที่ทางการเวียดนามต้องทบทวนแผนพัฒนาพลังงาน Master Power Plan 7และควรจะหันไปส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมต่ำค่ะทักษิณาไข่แก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
คุณกำลังฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันและทีมฟุตบอลหญิงไทยจะเริ่มลงแข่งฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายกับนอร์เวย์ที่กรุงออตตาวาแคนาดาวันที่7มิถุนายนนี้นะครับและวันนี้คุณพินิจการตุลาชมจะมีรายงานเรื่องการใช้โอกาสดังกล่าวเพื่อยกระดับและพัฒนาฟุตบอลหญิงของไทยครับ
ครับแม้กองเชียร์ฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยอาจจะมีไม่มากนักหากเทียบกับทีมฟุตบอลชายแต่ก็มีแฟนบอลจำนวนไม่น้อยที่ติดตามและให้กำลังใจนักเตะสาวไทยอยู่เสมอครับการผ่านเข้ารอบสุดท้ายการแข่งขันฟุตบอลหญิงชิงแชมป์โลกเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์คือก้าวกระโดดที่สำคัญของวงการฟุตบอลหญิงไทยที่คนในวงการฟุตบอลมองว่าน่าจะถึงจุดเปลี่ยนที่สำคัญสำหรับการพัฒนาด้วยการเพิ่มเวทีการแข่งขันฟุตบอลหญิงให้มากขึ้นในอนาคตคุณหนึ่งฤทัยสะทองเวียนหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยให้สัมภาษณ์กับ VOA ภาคภาษาไทยในเรื่องนี้ครับ
ตอนนี้ความสนใจในกีฬาฟุตบอลหญิงมากขึ้นมีเด็กๆมีนักกีฬาผู้หญิงที่สนใจเล่นฟุตบอลพยายามพัฒนาตัวเองให้มากขึ้นแต่สิ่งหนึ่งที่มีปัญหาก็คือการพัฒนาในบ้านเราเนี่ยมันขาดการจัดการแข่งขันเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนเด็กที่เขาฝึกซ้อมอยู่นะคะมีผู้สอนหลายคนที่เตรียมนักกีฬาเพื่อฝึกเพื่ออยากให้เขาเป็นนักกีฬาทีมชาติแต่ระยะทางระหว่างที่เด็กเดินทางกว่าจะไปถึงเป้าหมายที่สำคัญของเด็กคือเป็นตัวแทนนักกีฬาทีมชาติในระดับรุ่นอายุต่างๆเขาขาดประสบการณ์นะคะขาดประสบการณ์ในการแข่งขันขาดประสบการณ์ในการหาข้อผิดพลาดของตัวเองที่จะกลับไปแก้ไขรวมทั้งโค้ชก็เริ่มถอดใจเพราะว่าพัฒนาไปเรื่อยๆแล้วไม่มีทัวร์นาเมนต์ที่เราจะได้ทดสอบฝีเท้า
เช่นเดียวกับโค้ชชาญวิทย์ผลชีวินที่ปรึกษาทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยมองว่าวงการฟุตบอลหญิงไทยกำลังตื่นตัวกับผลงานของทีมชาติไทยในปัจจุบัน
อันนี้ยืนยันฮะตื่นตัวมากๆเลยเพียงแต่ว่าเรายังไม่มีเวทีให้เขานะครับตอนนี้ตื่นตัวหันมาสนใจกันมากขึ้นนะครับกระแสก็ดีขึ้นเพียงแต่ว่าเรายังไม่มีเวทีให้เขาออกมาแสดงนั่นเองก็ต้องจัดการแข่งขันฟุตบอลหญิงให้ได้ตั้งแต่ระดับเยาวชนจนมาถึงระดับลีกอาชีพ
การสนับสนุนด้านงบประมาณการเอาใจใส่และการเตรียมความพร้อมรวมทั้งการบริหารจัดการอย่างมืออาชีพในช่วงหลายปีที่ผ่านมาคือส่วนสำคัญที่ทำให้ฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยสามารถพัฒนาได้อย่างมีศักยภาพแต่ขณะเดียวกันการเป็นนักฟุตบอลตัวแทนทีมชาตินั้นก็จำเป็นจะต้องได้รับการสนับสนุนจากแฟนฟุตบอลด้วยเช่นกันครับคุณนวลพันธ์ล่ำซำผู้จัดการทีมฟุตบอลหญิงที่ทุ่มเทเพื่อทีมชาติไทยมาหลายปีขอแรงใจจากแฟนบอลชาวไทยช่วยส่งกำลังใจเชียร์ทีมฟุตบอลหญิงไทยในฟุตบอลโลกครั้งนี้ให้เต็มที่ครับ
ก็อยากฝากแฟนบอลชาวไทยนะคะว่าขณะนี้ทีมชาติบอลหญิงเองก็ได้เป็นบอลโลกแล้วนะคะถึงแม้ว่าเรียนเชื่อว่าคนดูคนไทยอาจจะดูกีฬาฟุตบอลชายสนุกกว่าหรือว่าอาจจะเป็นที่นิยมมากกว่าบอลหญิงนะคะก็อยากจะฝากน้องๆบอลหญิงไว้ด้วยว่าอยากให้แฟนบอลชาวไทยทั้งหลายเป็นกำลังใจให้กับน้องบอลหญิงนะคะบอลหญิงเองขณะนี้เราก็สามารถฝ่าฟันจะไปบอลโลกได้แล้วนะคะก็ฝากแฟนบอลว่ายังไงก็ช่วงเดือนมิถุนายนตั้งแต่วันที่7เป็นต้นไปนะคะก็ฝากติดตามชมบอลหญิงนะคะคงมีการถ่ายทอดสดอย่างแน่นอน
เช่นเดียวกับคุณกาญจนาสังเงินและคุณดวงนภาศรีตลา2นักฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยที่พร้อมจะทุ่มเทสุดหัวใจกับการแข่งขันครั้งนี้ครับ
ก็จะบอกว่าบอลมันเป็นลูกกลมๆอะค่ะไม่ได้อย่าเพิ่งคิดว่าเราแพ้ถึงเราตัวเล็กเราอาจจะล้มยักษ์ได้ก็ได้ขอให้เรามีความเชื่อมั่นในตัวเองและในเพื่อนและในโค้ชแล้วก็ทุกๆฝ่ายที่เกี่ยวกับพวกเราค่ะขอให้เชื่อมั่นก่อนคิดว่าเราทำได้หนูคิดว่าเราน่าจะประสบผลสำเร็จ
ก็อยากจะฝากนะคะแฟนบอลนะคะชาวไทยนะคะและพี่น้องชาวไทยทั่วประเทศที่ติดตามฟุตบอลนะคะแล้วก็อยากให้ ช่วยเชียร์และให้กำลังใจฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยนะคะในการแข่งขันฟุตบอลหญิงชิงแชมป์โลกที่แคนาดานะคะ
ครับทีมฟุตบอลหญิงไทยสร้างความฝันของหลายคนให้เป็นจริงมาแล้วด้วยการผ่านเข้าแข่งขันฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายเป็นครั้งแรกได้สำเร็จแต่เชื่อว่าหากได้รับการสนับสนุนและได้กำลังใจจากแฟนฟุตบอลรวมทั้งการพัฒนาทีมอย่างต่อเนื่องบางทีทีมชาติไทยก็อาจจะสามารถก้าวเกินฝันยกระดับตัวเองขึ้นมาเป็นทีมแนวหน้าของโลกได้ในอนาคตครับผมพินิจการตุลาชม Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับ
และก่อนจะไปฟังรายงานสุดท้ายเรื่องแพลงต้นนะครับจำนวนผู้เสียชีวิตจากคลื่นความร้อนจัดในอินเดียขณะนี้เพิ่มขึ้นเป็นกว่า 2,200 คนแล้วและในช่วงสุดสัปดาห์พายุฝนฟ้าคะนองและฝนที่โปรยปลายลงมาในบางส่วนทางใต้ของประเทศก็ช่วยลดความร้อนได้ระดับหนึ่งอย่างไรก็ตามรายงานระบุว่าในช่วงสุดสัปดาห์นั้นอุณหภูมิช่วงกลางวันในบางพื้นที่ทางใต้ของอินเดียคือที่รัฐอันธรประเทศและเทลังกานานั้นสูงถึง 45-47 องศาเซลเซียสครับสุดท้ายวันนี้ครับเดิมทีนั้นเราทราบกันว่าแพลงก์ตอนมีบทบาทต่อห่วงโซ่อาหารตามธรรมชาติด้วยการเป็นอาหารของสัตว์น้ำขนาดใหญ่แต่ตอนนี้นักวิจัยพบว่าแพลงก์ตอนยังเป็นแหล่งสร้างออกซิเจนที่สำคัญด้วยจอร์จปูติกมีรายงานเรื่องนี้และคุณทรงพจน์สุภาผลนำเสนอส่งถ่ายครับ
ครับแพลงก์ตอนนั้นหมายถึงกลุ่มสิ่งมีชีวิตหลากหลายประเภทนะครับตั้งแต่พืชเซลล์เดียวสาหร่ายแบคทีเรียสัตว์น้ำรวมทั้งจุลินทรีย์ต่างๆที่อาศัยอยู่ตามผิวน้ำชั้นบนของทะเลมหาสมุทรหรือแหล่งน้ำจืดทั่วโลกแพลงก์ตอนบางประเภทไม่สามารถเห็นได้ด้วยตาเปล่าเพราะมีขนาดเล็กมากแต่บางชนิดก็มีขนาดใหญ่เช่นแมงกระพุนปกติแล้วแพลงก์ตอนมักตกเป็นอาหารของสัตว์น้ำขนาดใหญ่โดยเฉพาะวานนะครับองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรในฝรั่งเศสชื่อ Tara Expeditions ได้ริเริ่มโครงการ Tara Oceans ขึ้นเมื่อปีคศ2009ด้วยความร่วมมือของนักวิทยาศาสตร์ราว200คนจาก45ประเทศเพื่อศึกษาชีวิตของแพลงก์ตอนตามแหล่งน้ำจืดและน้ำเค็ม210แห่งทั่วโลกโดยนักวิทยาศาสตร์ได้รวบรวมตัวอย่างแพลงก์ตอน 35,000 ตัวอย่างแล้วนำมาศึกษาการดำรงชีวิตพันธุกรรมและการเคลื่อนไหวต่างๆของแพลงก์ตอนเหล่านั้นข้อมูลการศึกษาที่รวบรวมมาได้จะถูกนำไปใช้ในการวิเคราะห์พันธุกรรมการปรับตัวและการปฏิสัมพันธ์ระหว่างแพลงก์ตอนชนิดต่างๆและกับสัตว์น้ำอื่นๆด้วยโดยจะมีการเปิดเผยผลการวิเคราะห์ข้อมูลที่ว่านี้เป็นระยะในวารสารวิทยาศาสตร์ Scienceคุณคริสโบเลอร์ผู้ประสานงานด้านวิทยาศาสตร์ของ Tara Oceans กล่าวว่าสิ่งที่นักวิทยาศาสตร์ค้นพบก็คือแพลงก์ตอนเหล่านั้นมีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งต่อสภาพความเป็นอยู่ของสิ่งมีชีวิตอื่นๆบนโลกของเราครับ
Generating the oxygen we breathe, removing carbon dioxide from the atmosphere and generally maintaining this earth in a state that is
คุณโบเลอร์อธิบายว่าแพลงก์ตอนคือผู้ผลิตออกซิเจนที่เราหายใจเข้าไปและยังช่วยกำจัดแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ในชั้นบรรยากาศช่วยรักษาสภาพทั่วไปของโลกให้อยู่ในสถานะที่มนุษย์และสิ่งมีชีวิตต่างๆสามารถดำรงชีพอยู่ได้นักวิทยาศาสตร์ของ Tara Oceans ระบุว่าเกือบครึ่งหนึ่งของออกซิเจนบนโลกมาจากไดอะตอมซึ่งเป็นพืชเซลล์เดียวขนาดเล็กที่สามารถสังเคราะห์แสงได้และลอยอยู่ตามผิวน้ำด้านบนของแหล่งน้ำและมหาสมุทรต่างๆครับ
That basically means every fifth time that you breathe you're breathing oxygen which we can directly trace back to diatoms
so that's sort of คุณคริสโบเลอร์ชี้ว่านั่นหมายความว่า1ใน5ของออกซิเจนที่เราสูดเข้าไปนั้นมาจากไดอะตอมดังนั้นไดอะตอมซึ่งเป็นแพลงก์ตอนชนิดหนึ่งจึงมีความสำคัญพอๆกับป่าฝนเขตร้อนหรือป่าดิบชื้นในแง่ของปริมาณออกซิเจนที่ผลิตออกมาสู่โลกด้านคุณโรเมนทรูเบย์ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารของ Tara Expeditions ระบุว่าผลการศึกษาครั้งนี้ช่วยยืนยันได้ว่ามหาสมุทรคือแหล่งผลิตออกซิเจนแหล่งใหญ่ที่สุดในโลกครับ
We believe that the ocean is also a main driver of the climate change, a main mitigator in the way that the ocean and the life in the ocean is storing carbon dioxide.
คุณทรูเบย์บอกนะครับว่านักวิทยาศาสตร์ที่เข้าร่วมโครงการนี้ยังเชื่อด้วยว่ามหาสมุทรมีบทบาทสำคัญต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศโลกเป็นแหล่งกักเก็บก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์กักเก็บความร้อนทำให้โลกเราไม่เผชิญกับปัญหาการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศมากเกินไป
กลับรายงานจากคุณทรงพจน์สภาผลเกี่ยวกับบทบาทและหน้าที่ใหม่ในการสร้างออกซิเจนให้กับชาวโลกของแพลงก์ตอนครับและที่จบไปนั้นคือข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันวันนี้ผมจำเริญตั้นสมบูรณ์ครับ Voice of America Washington